Вы на хвалях «Радио Свобода». С вами Алексей Знаткевич. Сегодня в нашей программе. У Стокгольме лауреатом Нобелевской премии в галине литературы обвестили белорусскую Светлану Алексиевич. У своем вердикте Шведская академия литературы написала, что Алексиевич узнагороджена за шматголосые творы, которые являются помником покутам и отвазе в наши часы. За два дня до терминового голосования на выборах президента Беларуси на участки пришли амаль 11% выборцев, говорится в поведомлении Центра выборкаму. Правооборонцы свечат, что многие студенты и рабочие дотерминово голосуют под примусом. Усе гэта да іншае у нашей далейшей программе, а пакуль что заглядам навінаў, Сергей Навумчык.
Добрый вечер. Таким чином, сегодня у Стокгольме лауреатом Нобелевской премии у литературы была обвешчена белорусская письменница Светлана Алексиевич. У своем вердикте Шведская академия литературы написала, что Алексиевич нагороджена за ее полифоличные творы, которые являются помником покутам и отвазе у наши часы. Светлана Алексиевич народилась в 48 годе у Ивана Франковску, Украина. Я напишу по-российски. Скончила факультет журналістыкі Беларускага дзяржаўнага універсітэта, дэбутавала як журналістка ў 75-м годзе. Яна аўтар кніг «У вайны не жаночае аблічча», «Апошнія сведкі», «Цынкавыя хлопчыкі», апошняя кніга «Час секонд энд». Алексеевич заявила, что президент Беларуси Александр Лукашенко покуль не повиншевал яе с присуждением этой премии. Белорусская улада робит выгляд, что меня нема, меня не друкуют у Беларуси, меня не показывают по белорусским телебачениям, сказала она. Алексеевич категорично отпречила свержение про то, что она не любит русский народ. Цитата. «Я вельми люблю русский народ, я люблю белорусский народ, я вельми люблю Украину. Это так само моя земля», заявила письменница. «Я себя отчуваю человеком белорусского света, человеком русской культуры, человеком, який уже долго пожил у этом свете», заявил Алексеевич. Сирот тех, кто накировал свое веншование первой белорусской нобелевской лауреатцы, старшиня Рады БНР Ивонка Сурвила. Больше подробно про першую беларускую нобелевскую лаўрэатку ў нашай далейшай праграме. Кангрэс ЗША накіраваў на ўхваленне прэзідэнту краіны Бараку Абаму законапраект на абароннай палітыцы, у якім гаворыцца пра выдатка на суму 612 трилиардов доляров. У Сенате за документ проголосовало 70 человек, 27 супраць. Палата представников приняла проект на минулом тыдні. 269 законодавцев выказались за, 151 супраць. Обама может накласти на документ вето, покольки заходы, якія предугледжаны, не прадугледжваюць павелічэнне выдаткаў на патрэбы нацыянальных структураў бяспекі, на чым настойваў прэзідэнт. Кіраўнік дзяржавы таксама расчараваны тым, што законапраект не спрыяе рэалізацыі яго намера перавесці ўсіх падазраваных у тэрарызме з турмы на базе Гуантанама, што на Кубе. Абама планаваў закрыць гэтую турму да завяршэння тэрміну свайго знаходжання на пасадзе прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі. У Тель-Авиве атрымалі нажавое раненне вайсковіцы ізраільскай арміі. Пра гэта паведаміў афіцыйны прадстаўнік паліцыі Ізраіля. Паводле яго слоў, раненне атрымалі 4 чалавекі, яны дастаўленыя ў бальніцу. Франс Прэс паведамляе, што гэта ўжо 7 напад у Ізраілі за апошнія 6 дзён і другі напад за сёння. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Нагадаю, нас можна слухаць, а тэксты чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.